markii uu gaado wayan marka aa laga yaaba inaad maxaxid.
Oktoba 10 mwaka 2024 ni saa 1:30 jioni Afrika Mashariki, hapa Washington DC Marekani ni saa 6:30 mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka Sauti ya America VOA. Mimi ni Kenneth Bwire.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu. Vilevile tunapatikana kupitia Radio Citizen kote nchini Kenya pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Miongoni mwa yale tulionayo jioni hii ni kwamba Kenya imealika shirika la fedha duniani IMF kutathmini namna ya kupambana na ufisadi na masuala mengine ya utawala katika hatua inayoonekana kama ya kutaka mikopo zaidi.
Kualika shirika hili hapa ni kuja kudhihirisha kwamba tumeweka mikakati fulani tumeweka na pia kuhakikisha kwamba fedha hizi zinatumika kwa njia ambayo inafaa sana.
Na wanasaikolojia pamoja na wataalamu wa afya ya akili nchini Tanzania wameeleza wasiwasi kuhusiana na idadi kubwa ya vijana wanaokumbana na matatizo ya akili kutokana na sababu za kiuchumi.
Kuelewa hususa ni kwa mijini umeongezeka sana, lakini kwa wale vijana wa kundi barehe bado ni lazima msingi mara iweze kuwekwa na elimu itolewe zaidi, na hasa maeneo ya vijijini, kwa sababu huko pia ndiko ambako hawana access ya mitandao kwa uharaka kuweza kupata elimu hii.
Habari za dunia zinasomwa na Mkamiti Kibayasi.
Kimbunga Milton kilikuja na mvua za mafuriko pamoja na upepo mkali uliofanya uharibifu katikati na kaskazini mwa Florida hii leo na kuharibu nyumba na kusababisha vifo vya watu wawili na watu milioni 3 kukosa umeme. Kimbunga hicho kilipiga Jumatano jioni karibu na Siesta Key katika kaunti ya Sarasota, kikiwa katika kiwango cha kimbunga cha 3 na upepo mkali wa kilomita 205 kwa saa. Kwa usiku mzima kilipiga katika jimbo hilo na kusababisha mamlaka kutangaza dharura za mafuriko kabla ya kiini cha dhoruba kutokea katika bahari ya Atlantic, saa chache kabla ya jua kupambazuka hii leo Alhamisi. Kituo cha taifa cha kimbunga cha Marekani kimesema eneo la kaskazini mwa Florida linaweza kupata mvua ya sentimita 5 hadi 10 hii leo, wakati kimbunga hicho kikiondoka kutoka jimbo la St. Petersburg, mji ulio kwenye pwani ya magharibi ya Florida, karibu na eneo la maporomoko ya ardhi ulirekodi mvua ya sentimita 41 mara 8 ya wastani wa mvua kwa mwezi Oktoba katika jiji. Jeshi la Israel limesema leo kuwa lilifanya mashambulizi ya anga ambayo yaliwaua makamanda wawili wa Hezbollah ambao walihusika katika mashambulizi ya makombora yaliyolenga eneo la kaskazini mwa Israel. Jeshi la ulinzi la Israel liliwataja makamanda hao kuwa ni Ahmad Mustafa Al-Haj Ali na Muhammad Ali Hamdani. Jeshi la Israel pia limesema leo kwamba limegundua makombora mapya 40 ambayo yalirushwa kutoka Lebanon na kuingia katika eneo la Israel, ambayo baadhi yake yalitunguliwa na ulinzi wa anga wa Israel. Wakati wa rais wa Marekani Joe Biden amezungumza na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu jana siku ya Jumatano, akisisitiza msaada wake wa kuiunga mkono Israel wakati ikiendelea na operesheni zake za kijeshi dhidi ya wanamgambo huko Gaza na Lebanon, na anafikiri jibu kwa mashambulizi ya karibuni ya kombora la Iran. Kampuni ya kitaifa ya mafuta ya Libya NOC imesema leo kuwa imerejesha tena uzalishaji unaokaribia viwango vya kabla ya mgogoro wa benki kuu nchini humo kufikia mapipa milioni 1.22 kwa siku. Serikali ya Libya yenye makao yake mashariki na NOC yenye makao yake Tripoli wiki iliyopita ilitangaza kuwa vituo vyote vya mafuta na vituo vya kuuza nje vilifunguliwa tena baada ya mgogoro wa uongozi katika benki kuu ulipotatuliwa. Viwango vya uzalishaji wa mafuta vilifikia milioni 1.217 BPD hii leo kutoka milioni 1.158 kwa siku hiyo jana Jumatano, NOC ilieleza. NOC inasema Libya ilizalisha kiasi cha mapipa milioni 1.3 kwa siku kabla kiwango kinachozalishwa katika vituo vya mafuta vya Sharara, El Fir na Esida, ambavyo vilisimamisha uzalishaji mwishoni mwa Agosti pamoja na mwanzoni mwa mwezi Septemba. Viongozi wa Misri, Eritrea na Somalia wamekutana leo mjini Asmara, mji mkuu wa Eritrea, wakati kukiwepo na ongezeko la mvutano katika kanda ya pembe ya Afrika. Wasiwasi kuhusu usalama na uthabiti katika kanda hiyo umeongezeka tangu Ethiopia kutia saini mwezi Januari mkataba wenye utata na jimbo lililojitenga la Somaliland ili kuweza kupata njia ya kutumia bandari zake. Abdul Shakur Abud anaisoma ripoti ifuatayo.
Mkataba huo wa ushirikiano wa masuala ya baharini ulikasirisha sana Mogadishu na kuongeza uhasama wa kikanda, wakati uhusiano ulizidi kuwa mbaya kati ya mataifa jirani ya Ethiopia na Somalia pamoja na Misri. Marais Isaias Afwerki wa Eritrea, Abdel Fattah al-Sisi wa Misri na Hassan Sheikh Mahmud wa Somalia walikutana Asmara kufuatana na ujumbe kwenye ukurasa wa X wa ofisi ya Rais Mahmud. Wizara ya Habari ya Eritrea kwa upande wake imesema kwamba viongozi hao wamezingatia zaidi juu ya kuimarisha ushirikiano kati ya nchi hizo tatu pamoja na kuzungumzia masuala ya usalama na utulivu katika kanda ya pembe mwa Afrika. Mahmud, ambaye ameshatembelea Eritrea mara kadhaa mwaka huu, alikuwa na mazungumzo ya kando na mwenzake jana jioni mara baada ya kuwasili. Walijadili hasa juu ya kuimarisha ushirikiano na jukumu kubwa lilowakabili katika kulinda uhuru, umoja na mipaka ya Somalia. Al-Sisi, ambaye anaungana na Somalia kwenye ugomvi huu, aliwasili Asmara hii leo kwa mazungumzo hayo ya pande tatu, ikiwa ni mara ya kwanza kuwasili nchini humo. Makubaliano ya mwelewano kati ya Addis Ababa na Hargeisa ni kuiwezesha Ethiopia, mojawapo mataifa makubwa yasiyo na mpaka ya bahari duniani, kukodi sehemu ya pwani ya Somaliland kwa ajili ya kujenga kambi ya jeshi la majini na bandari.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka hapa Washington. Mustakbali wa mpango unaojulikana DACA hapa Marekani bado uko katika hali ya sintofahamu kufuatia kesi nyingine ya mahakama iliyopangwa Alhamis. Majaji kutoka mahakama ya rufaa ya Marekani katika Fifth Circuit watasikiliza hoja juu ya kesi hiyo iliyoanzishwa mwaka 2018 kutoka Texas na majimbo mengine yanayoongozwa na Republican, wakitaka kusitisha programu ya DACA. Programu hiyo inatoa ulinzi wa muda na kutofukuzwa na kupatiwa vibali vya kazi kwa wahamiaji wasio na nyaraka walioletwa Marekani wakiwa watoto, ambao mara nyingi wanajulikana kama dreamers. Kesi hiyo inaangazia iwapo DACA inazidi mamlaka ya rais. Watetezi wa uhamiaji kutoka muungano unaoitwa Home is Here walisema wakati wa mazungumzo ya hivi karibuni na waandishi wa habari. Wizara ya ulinzi ya Russia imesema leo kuwa ulinzi wake wa anga ulitungua ndege 92 zisizo na rubani za Ukraine ambazo zililenga maeneo yaliyo kwenye mpaka wa Russia na Ukraine. Wizara hiyo imesema zaidi ya nusu ya ndege hizo zisizo na rubani zilinaswa katika eneo la Krasnodar, ambako Governor Veniamin Kondratiev alisema kuwa vifusi vilivyoanguka viliharibu nyumba kadhaa lakini havikusababisha vifo vyovyote. Ulinzi wa anga wa Russia pia ulitungua drone katika mikoa ya Kursk, Rostov, Bryansk, Belgorod na Voronezh, pamoja na kwenye bahari ya Azov na Crimea inayokaliwa na Russia. Jeshi la Ukraine limesema leo kuwa limetungua ndege 41 kati ya 62 zisizo na rubani ambazo Russia ilizitumia katika mashambulizi ya usiku kucha. Uvamizi huo ulifanyika katika mikoa Cherkasy, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kherson, Kiev, Mykolaiv, Odessa, Poltava, Sumi na Zaporizhia, jeshi la anga la Ukraine limeeleza. na naibu governor wa zamani wa benki kuu ya China Fan Yifei amehukumiwa kifo kwa kuchukua rushwa na kupewa uheni ya miaka miwili, vyombo vya habari vya serikali vimeeleza. Wakati kukiwa na msukumo mkubwa wa kupambana na rushwa katika sekta ya fedha, Fan alikutwa na hatia ya kukubali mali kinyume cha sheria yenye thamani ya karibu dola milioni 54.55, akitumia nafasi zake za juu katika benki kuu na taasisi nyingine za kifedha ikiwemo China Construction Bank, kwa mujibu wa ripoti hiyo ikinukuu mahakama ya China.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Mkamiti Kibayasi. Mimi ni Kenneth Bwire. Serikali ya Kenya imealika shirika la fedha duniani IMF kuisaidia kufanya uchunguzi wa kina kuhusu utawala na kashfa za ufisadi katika wizara zote na taasisi za umma kwa ajili ya kulinda uchumi na rasilimali za Kenya. Anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera, watawala na wachunguzi wa uchumi nchini humo wanaeleza kuwa hiyo ni hatua ya serikali ya Rais William Ruto kujaribu kuishawishi IMF kupata ufadhili zaidi.
Ingawa serikali ya Kenya imeshindwa kupata kwa wakati ufadhili mpya wa fedha wa shilingi bilioni 77.5 sawa na dola milioni 600 za Kimarekani kutoka kwa IMF chini ya maafikiano ya mkopo wa miaka mingi, na kuiacha serikali ya Ruto na shaka ya kuziba nakisi kubwa na mapungufu ya bajeti yake mwaka huu wa kifedha baada ya kulazimishwa na umma kuondoa mswada tatu wa fedha wa mwaka 2024, serikali ya Ruto sasa imelialika shirika hilo kuisaidia kufanya uchunguzi wa kina wa utawala bora na ufisadi katika wizara zake zote na taasisi za umma, kutokomeza ufisadi na kulinda uchumi na rasilimali za Wakenya. Mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi amefichua kuwa serikali ya Kenya kwa hiari yake imechukua hatua hiyo.
We have requested for governance and corruption diagnostic.
Aidha, bwana Mudavadi ameeleza kuwa uwalishi wa IMF kufanya uchunguzi huo unaendana na mwitikio wa Ruto kupambana na rushwa katika wizara na taasisi za serikali.
So no institution is going to be free from this diagnostic.
Wafuatiliaji wa uchumi nchini Kenya wanaeleza kuwa hiyo ni hatua ya serikali ya Rais Ruto kujaribu kuishawishi IMF kupata ufadhili zaidi kutokana na upungufu wa mapato yake kufadhili bajeti yake ya mwaka wa kifedha 2024-2025, anavyoeleza Charles Karisa, mfuatiliaji wa uchumi wa Kenya.
Tunahitaji hela, tunahitaji msaada wao, manake ile projection ama ile bajeti ama makadirio ambayo tunategemea sana kukusanya kutoka na Kenya Revenue Authority ama idara KRA, ni ukweli na mambo ni kwamba hatutaweza kufikia kiwango kile ama target yetu.
Kuhimiza na kukuza utawala bora, kupambana na rushwa na kupunguza ubadhirifu wa fedha mara kwa mara kunatajwa na IMF kama masharti na vigezo muhimu vinavyohitajika kuridhia au kuingia makubaliano ya ufadhili zaidi, kuimarisha uwezo wa serikali wa kuoanisha matumizi na mapato na utekelezaji wa sera ya fedha. Bwana Karisa anaeleza kuwa hatua ya Kenya kulialika IMF kufanya uchunguzi huu ni kuongeza imani kwa IMF na kuridhia udhaifu wake, na kwamba imechukua hatua dhidi ya ufisadi.
Kualika shirika hili hapa ni kuja kudhihirisha kwamba tumeweka mikakati fulani tumeweka, na pia kuhakikisha kwamba fedha hizi zinatumika kwa njia ambayo inafaa sana. Kwa hivyo jambo la kwanza ni kwamba tunahitaji IMF, manake hatujapata mapato ambayo tulikuwa tunatakadiria in terms of revenue ama kupenda ushuru. Vile vile pia ukiangalia hapo awali hajakuwa na jina zuri sana ukiangalia fedha zinavyotumika, na ndo posa unakuta kwamba shirika hili limekuja, na usishangae kwamba pengine wameweka watu wao pale kuhakikisha kwamba fedha hizi zinatumika katika project ambazo zinalengwa kutumika.
Ujumbe wa IMF majuzi umehitimisha ziara yake jijini Nairobi mnamo Septemba 16 na kusisitiza haja ya dharura ya sera mpya ya kifedha kutoka kwa utawala wa Ruto kwa kuchunguza changamoto zake za kiuchumi na kifedha baada ya kukataliwa kwa mswada tatu wa fedha mwaka 2024 uliolenga kuongeza kodi ili kukidhi masharti ya IMF. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Sera ya Marekani kuhusu China haijabadilika kutoka kwa utawala wa Donald Trump hadi kwa utawala wa Joe Biden. Marais wote wawili wanachukulia China kuwa mshindani mkubwa sana wa Marekani kiuchumi. Wagombea urais Kamala Harris na Donald Trump wametofautiana kwa kiasi kidogo kuhusu mwelekeo kwa taifa lenye nguvu duniani. Mwandishi wa VOA Elizabeth Lee ameandaa ripoti ifuatayo inayosomwa na Hadija Riani.
Wagombea hao wawili wa urais wanatofautiana katika masuala kadhaa, lakini wateuliwa wa Democrat na Republican Kamala Harris na Donald Trump wanakubaliana katika swala moja tu, tishio la China. Robert O'Brien alihudumu kama mshauri wa usalama wa taifa wakati wa utawala wa Trump.
Nadhani kwamba tishio ambalo tunakabiliana nalo kutoka China ni hatari zaidi kuliko tulilokabiliana nalo kutoka Umoja wa Sovieti wakati wa enzi ya vita baridi.
O'Brien anasema Marekani ni vyema ikabiliane na China kwa kuonyesha nguvu yetu.
Sio tu nguvu ya kijeshi, ni nguvu ya uchumi, ni nguvu kidiplomasia na nguvu ya kitamaduni. Hicho ndicho kinachowatisha hawa maadui zetu.
Kwa upande wa uchumi, wote utawala wa Trump na Biden wametumia ushuru kukabiliana na kile ambacho wamekielezea kwa China kupeleka bidhaa rahisi nje ya nchi yao na kufanya ushindani kwa mgumu kwa biashara za Marekani.
China itachukua biashara zenu zote kwa sababu magari yanayotumia umeme na kwa sababu wana mali ghafi. Sisi hatuna.
Trump anapendekeza ushuru mpaka 60% kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka China. Harris pia amekiri kuwepo ushindani wa Marekani na China.
Nitahakikisha kwamba tunaongoza dunia kwa mustakabali wa anga ya juu na akili mnemba. Ni Marekani, sio China, inashinda katika mashindano.
Jeremy Surin ni profesa wa historia wa masuala ya umma katika chuo kikuu cha Texas huko Austin.
She has supported some of the restrictions on trade.
Ameunga mkono baadhi ya masharti ya biashara ambayo utawala wa Biden unaunga mkono pia. Lakini kwa hakika yeye sio mtu wa ushuru mkubwa.
Wachambuzi wanasema Trump ni mtu wa biashara.
Probably my first call, I'm going to call up President Xi.
Kwa kweli simu yangu ya kwanza nitampigia simu Rais Xi Jinping na nitamueleza unapaswa kuheshimu makubaliano uliofanya.
Katika eneo la sera ya mambo ya nje, O'Brien anasema ni muhimu kujenga ushirika na nchi kama hizi.
Kulikuwa na wakati Marekani ni vyema ibebe mzigo wake pekee. Hatuwezi kufanya hivyo tena peke yetu.
Mtaalam Richard Murray wa chuo kikuu cha Houston anasema Trump ameondoka kutoka kwenye sera ya mambo ya nje ya Republican na kujenga ushirika wake wenye nguvu.
Trump haonekani kuwa anataka ushirikiano, na lilo muhimu anaangalia zaidi nini hasa ni maslahi yetu.
Huku kampeni za uchaguzi zikiwa zimepamba moto kuhusu ushindano wa China na vitisho vya usalama, baadhi ya Wamarekani wanahofia kweli watashindwa pengine, na Wamarekani wenye asili ya Asia na Wachina wanaoishi nchini Marekani, anasema Stephen Pei ambaye alihamia Marekani kutoka Taiwan. Kazi yake ni profesa katika chuo kikuu.
They consider US is facing a threat, the whole society is threat.
Wanaona Marekani inakabiliwa na tishio, jamii nzima ni tishio kutoka China. Halafu inachukua jamii nzima kujibu ili kukabiliana na tishio, kuanzia viwanda, wanafunzi, watafiti kutoka China. Mimi nitatajwa kwa sababu watu hawawezi kunitambulisha kama natoka Taiwan au kutoka China au Korea.
Huku mazungumzo ya Trump yakiwa mazito, baadhi ya Wamarekani wenye asili ya Asia wakiwa na wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa chuki dhidi ya Wachina kama akichaguliwa. Lakini Wamarekani wenye asili ya Asia ambao ni wa Republican wanasema Trump, kwa vile ni mfanyi biashara, anaweza kufikia makubaliano na China ambayo yatamnufaisha kila mmoja nchini Marekani.
Tuelekee Dar es Salaam, Tanzania, ambapo wanasaikolojia na wataalamu wa afya wameonya kwamba afya akili kwa vijana nchini humo imeendelea kuwa changamoto kubwa kutokana na matatizo yanayotokana na hali ngumu ya kiuchumi, kijamii na kisaikolojia. Wanataka serikali pamoja na wadau kupeleka huduma za afya akili katika maeneo ya vijijini ili kusaidia kundi la vijana kupata elimu ya umuhimu wa afya akili. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadan, ana ripoti kamili.
Wanasaikolojia nchini Tanzania wanasema afya ya akili imekuwa changamoto kwa vijana kutokana na vijana kukabiliwa na changamoto mbalimbali za kiuchumi, kijamii na kisaikolojia, ikiwemo shinikizo la uchumi linalochangiwa na umaskini, msongo wa mawazo pamoja na matumizi ya dawa za kulevya. Barnabas Mkinga, katibu mtendaji wa chama cha wanasaikolojia Tanzania, amesema licha ya kuwa uelewa wa vijana katika maeneo ya mijini umeongezeka, lakini bado kuna changamoto ya uelewa kwa vijana wa vijijini wa kundi Balehe kutokana na kukosekana kwa wataalamu wa afya ya akili vijijini.
Uelewa hususan kwa mijini umeongezeka sana, lakini kwa wale vijana wa kundi Balehe bado ni lazima misingi mara iweze kuwekwa na elimu itolewe zaidi, na hasa maeneo ya vijijini, kwa sababu huko pia ndiko ambapo hawana access ya mitandao kwa uharaka kuweza kupata elimu hiyo. Kwa upande wa vijijini, elimu pamoja na uhaba wa wataalamu ndio changamoto kubwa.
Tafiti zilizofanywa na Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu kwa mwaka 2023 zimebainisha kuwa matatizo ya afya ya akili yameendelea kuwasukuma watu kujitoa uhai, huku uchambuzi wa matukio ukionyesha kuwa 79% ya waathirika walikuwa wanaume, hasa vijana kati ya miaka 18 mpaka 35. Dr. Godwin Mwisomba, daktari bingwa wa afya na magonjwa ya akili kutoka hospitali ya Mirembe, amesema vijana wamekuwa waathirika wakubwa wa magonjwa ya akili kutokana na changamoto za sonona, matumizi ya madawa ya kulevya na wasiwasi uliopitiliza.
Katika tafiti tu ambazo zinafanyika, nyingi bado zinaonyesha kwamba kuna shida ya vijana ya sonona, kuna swala la matumizi ya dawa za kulevya, lakini vile vile kuna swala la wasiwasi uliopitiliza, lakini vile vile pia kuna swala la kujitoa uhai.
Hata hivyo, Fundikila wa Zambi, mtaalamu wa tafiti kutoka Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, amesema kuwa kundi la wasichana pia ni miongoni mwa kundi linalokabiliwa na matatizo ya afya ya akili kutokana kupitia vitendo vya ukatili na vitendo vya kiubaguzi.
Wasichana wanakuwa katika uwezekano mkubwa wa kupata na matatizo ya afya ya akili kwa sababu mbalimbali. Sababu mojawapo kubwa ni wao kuwa wahanga wa vitendo mbalimbali vya ukatili, ikiwemo ukatili wa kingono. Lakini ukiachana na masuala ya ukatili, pia wanapitia vitendo mbalimbali vya kibaguzi katika jamii.
Daktari Mwisomba amemalizia kwa kusema kuwa ili kusaidia vijana kukabiliana na changamoto hizi, kuna haja ya kuimarisha huduma za afya ya akili maeneo vijijini pamoja na kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa afya ya akili. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Tuangazie sasa matukio ya Afrika, ambapo shirika la afya duniani WHO limeonya kwamba vita nchini Sudan huenda vikagharimu maisha ya watu wengi zaidi kama hatua za haraka hazitachukuliwa, wakati ukame na magonjwa vinasambaa huku mapigano yakiongezeka. Wafanyakazi wa misaada wanajitahidi kupata fursa ya kufika maeneo mbalimbali ili kuwafikia watu wanaohitaji msaada, lakini katika mazingira magumu. Khadija Riyami anasoma ripoti kamili.
Takriban miezi 18 ya vita nchini Sudan imesababisha mzozo mkubwa wa ukosefu wa makazi ndani ya nchi, na zaidi ya watu milioni 25, sawa na nusu ya idadi ya watu, wako katika shida kubwa mahitaji ya chakula na huduma za afya. Mkurugenzi wa kanda wa WHO Dr. Hanan Balqi amesema. Dr. Balqi amesema kina mama na watoto na utapia mlo na wanakufa kutokana na ukosefu wa kupata fursa za huduma za afya, huku kipindupindu kikisambaa kote nchini Sudan. Inakadiriwa kwa idadi ya vifo viko katika maelfu, lakini pengine hakuna uhakika, huku udhibiti wa nchi umegawanyika kati ya jeshi na kikosi cha wanamgambo cha RSF, na vituo vya afya navyo vimesambaratika.
Wafanyakazi wa misaada wanakabiliwa na changamoto kubwa sana, ikiwa ni matokeo kunyimwa fursa mara kwa mara na hali ya hatari sana ya usalama. Bila ya uingiliaji wa haraka, njaa na ugonjwa utasababisha vifo kwa maisha zaidi.
Katika mji mkuu Khartoum, 75% ya vituo vya afya havifanyi kazi, wakati hali huko magharibi na kusini mwa nchi inafikiriwa kuwa ni mbaya zaidi kwa mujibu wa WHO. Mkurugenzi wa kanda wa masuala ya dharura kwa Mediterranean Mashariki, Dr. Rick Brennan, anaelezea hali ilivyo.
Yes, we are very concerned about cholera in Sudan.
Hivi sasa tumerekodi na wizara ya afya zaidi ya kesi 20,000 kote katika majimbo 9 kati ya 18 ya Sudan. Kesi kimsingi ziko katika majimbo ya mashariki, Khartoum na sehemu ndogo za kusini. Kwa majimbo ambao hatuna fursa nzuri ya kufika huko kwa wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu, baadhi yao majimbo ni ya Kordofan na Darfur, hatujui kinachoendelea kufahamu uwepo wa kipindupindu. Hata hivyo tunakwenda haraka kama tunavyoweza kushughulikia mlipuko huo.
Zaidi ya kesi za kipindupindu 20,000 zimerekodiwa mwaka huu katika nusu majimbo ya Sudan, katika mlipuko ambao unasambaa kwa haraka sana kuliko ilivyokuwa mwaka jana wa 2023, amesema Dr. Richard Brennan, mkurugenzi wa kanda wa WHO. Kampeni ya chanjo ya dawa ya kunywa inatarajiwa kuanza katika siku zijazo kufuatilia kuwasili kwa dozi 1,000,004, huku dozi nyingine 2,000,002 zinatarajiwa kuwasili katika wiki kadhaa zijazo, amesema. Vita kati ya makundi mawili hasimu vilianza katikati ya mwezi Aprili mwaka jana baada ya uhasimu wao kuhusu ungaji mkono wa kimataifa wa mipango ya kipindi cha mpito kuelekea utawala wa kiraia. Kwa upande mwingine, majiko ya kijamii ya kumstari wa mbele kupambana na njaa katika vita nchini Sudan, lakini watu wa kujitolea wanasema hatari inaletwa na pande zinazopigana na ukosefu wa fedha unafanya iwe vigumu kwa wao kusaidia. Lakini baada ya miezi 17 ghasia, wafanyakazi wa kujitolea ambao wanaendesha majiko hayo wanasema hatari na ukosefu wa fedha unawawia vigumu kuendelea na shughuli zao. Mzozo kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha Rapid Support Forces umesababisha mzozo mkubwa wa njaa duniani na ukosefu wa makazi. Katika eneo la kaskazini mwa nchi la Omdurman, Hafez Abdalla ambaye anapatiwa msaada anasema familia yake inategemea moja kwa moja chakula kutoka kwenye jiko la kijamii.
Hii takia yani takia kubwa jidan.
Kama sikupata chakula kwa sababu yote ile, kwa kweli nitaathiriwa sana kwa vile siwezi kumudu chakula kwa ajili ya watoto wangu.
Mashirika ya kimataifa ya misaada yakiwemo ya Umoja Mataifa yamekuwa kijitahidi kupata misaada hiyo ambayo inahitajika sana. Wafanyakazi wa misaada wanasema pande zote zimetumia mbinu kama kuzingirwa ili kuzuia chakula na vifaa vingine kuwafikia wapinzani wao. Badala yake mashirika ya kimataifa yamezidisha misaada yao kwa makundi ya kijamii. Hata hivyo wafanyakazi 10 wa kujitolea wameliambia shirika la habari la Reuters kwamba makundi yamegeuzwa na kulengwa na waporaji RSF. Pande zote mbili pia zimeshambulia au kuwakamata wafanyakazi wa kujitolea kwa shutuma za kushirikiana na wapinzani wao. Wafanyakazi 12 wa kujitolea wamesema. Mathilde Vu, meneja wa baraza la wakimbizi la Norway, lilianza kuwasaidia watu wa misaada wa ndani nchini Sudan mwaka jana.
On the front line. So what it means is that they are exposed like any other civilian.
Wanakamatwa, wananyanyaswa, wanaibiwa, hii yote ni kazi ya pande zinazopigana ambazo haziheshimu ulinzi wa raia. Na kutowaona watu hawa wapo katika mfumo wa huduma za dharura kwa mujibu wa sheria za kimataifa ni vyema walindwe. Lakini bahati mbaya hilo halifanyiki hivi sasa.
Majiko mengi ya kijamii yanaendeshwa na mtandao wa makundi ya kijamii yanayojumuisha kama vyumba vya majibu ya dharura, wote jeshi na RSF hawaaminiani. Hayo ni kwa sababu wanajumuisha watu ambao walikuwa wanachama wa mashinani wa kamati za upinzani ambazo zilipelekea maandamano ya kuunga mkono demokrasia mwaka 2019. Mapinduzi haya yalisababisha kuondolewa madarakani dikteta Omar al-Bashir. Khadija Riami, VOA, Washington.
Muhtasari wa habari unasomwa na Mkamiti Kibayasi.
Viongozi wa Misri, Eritrea na Somalia wamekutana leo huko Asmara, mji mkuu wa Eritrea, wakati kukiwepo na ongezeko la mvutano katika kanda ya pembe ya Afrika. Kimbunga Milton kilikuja na mvua za mafuriko pamoja na upepo mkali uliofanya uharibifu katikati na kaskazini mwa Florida hii leo na kuharibu nyumba na kusababisha vifo vya watu wawili na watu milioni 3 kukosa umeme.
Jeshi la Israel limesema Alhamis kuwa lilifanya mashambulizi ya anga ambayo yaliwaua makamanda wawili wa Hezbollah ambao walihusika katika mashambulizi ya makombora yaliyolenga eneo la kaskazini mwa Israel. Kampuni ya kitaifa ya mafuta ya Libya NOC imesema kuwa imerejesha tena uzalishaji unaokaribia viwango vya kabla mgogoro wa benki kuu nchini humo.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika VOA. Msimamizi na mwelekezi wa matangazo amekuwa Abdul Shakur Abud. Hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante sana kusikiliza Sauti ya Amerika. Basi niruhusu nikutakie jioni na usiku mtulivu.